азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 9 январь. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Данияр Абдыкаров Манас аэропортуна жетекчилик кызматтардын бирине барды. Ал былтыр иштен алынган.
Ошого жараша болот, ким кандай суммада акча алып келсе, ошону жумушка орноштура беришет.
Кыргызстанда бизнес омбудсмен иштей баштайт. Түркия Сириянын түндүгүндөгү күрд кошуундарынын коопсуздугун камсыздоо боюнча АКШнын талаптарын кабыл албай турганын айтууда.
Ve bu konuyla ilgili olarak John Bolton çok ciddi bir yanlış yaptı.
John Bolton олуттуу жаңылды. Жана ушундай эле ойдогулардын баары олуттуу ката кетирип жатышат.
Футбол боюнча Азия Кубогунун оюндары уланууда. Мына ушул темаларга алдыда кененирээк токтолобуз жана уктуруубуздун соңунда Нарын шаарындагы тоо лыжа спорту боюнча мектептеги шарттар менен таанышып келебиз.
Эки жубабы мада ашык убакытта бул жакта өзүбүз таптап, суукка карабай өзүбүз даярдайбыз бул жакта.
Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Канымгүл Эркеева дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп америкалыктарга кайрылган жатат. Кайрылуу туура 1 сааттан кийин башталат. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда Трамптын сөзүн ABC, CBS, CNN, Fox News жана башка телеканалдар түз алып көргөзмөкчү. Ушул эле телеканалдар аркылуу Трампка Демократиялык партиянын конгресстеги лидерлери да жооп берери күтүлүүдө. Мурдараак демократтардын эл өкүлдөр палатасындагы лидери Нэнси Пелоси жана сенаттагы лидери Чак Шумер америкалык телеканалдарды Трампка жооп берүү үчүн аларга да президенттикине теңме-тең убакыт бөлүүгө чакырышкан. Трамп өз сөзүндө АКШ менен Мексика чек арасындагы кризис узун жана бекем дубалды курууну талап кылаарына көңүл бурмакчы. Мексика менен чек арадагы дубалдын курулушун каржылоого байланышкан пикир келишпестиктен улам конгрессте бюджетти бекитүү создогуда. АКШнын федералдык мекеме уюмдары 18 күндөн бери жарым жартылай гана иштеп, алардын кызматкерлерине айлык акысы берилбей турат. Администрациянын эсебинде дубалдын курулушу үчүн быйыл 5,7 миллиард доллар ажыратуу зарыл. Ак үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерстин билдиргенине караганда, президент ушул бейшемби күнү Мексика менен чек арага улуттук коопсуздук менен гуманитардык кризистин майдан тилкесинде тургандар менен жолу ушуу үчүн бармакчы. Болтон менен Эрдогандын жолугушуусу болбой калды. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын кеңешчиси менен Анкарада жолугуп, Сириядагы кырдаал АКШнын бул аймактан аскерлерин алып чыгуу боюнча пландарын талкуулашты. Негизги көңүл АКШнын Ислам мамлекети террористтик уюму менен күрөшүүдө көнөктөшү саналган сириялык күрдтөргө бурулду. Вашингтон Түркиядан америкалык аскерлерин чыгарып кеткенден кийин күрдтөрдүн коопсуздугуна кепилдик берүүсүнө жетишүүгө аракет кылууда. Associated Press жана башка түрк маалымат каражаттарын жазганына караганда Эрдоган менен Болтондун мурда пландалган жолугушуусу болбой калды. Бул тараптардын бир пикирге келише албаганын көрсөтөт деп жазылган. Буга чейин Эрдоган Болтондун сириялык күрдтөр тууралуу айткандарын олуттуу ката деп атаган.
Ve bu konuyla ilgili olarak John Bolton çok ciddi bir yanlış.
John Bolton бул маселеде олуттуу ката кетирди. Мындай ойлонгондор да ката кетирип жатышат. Биз үчүн бул жагдай боюнча мунасага келүү мүмкүн эмес. Сириядагы террорчулуктун коридорунун бир бөлүгү болгондор керектүү сабагын алышат. Күрд жумушчулар партиясы менен Сириядагы күрдтөрдүн элдик кошууну жана Демократиялык биримдик партиясы ошондой эле Ислам мамлекети тобунун ортосунда эч бир айырма жок деп билдирди Эрдоган. Ал Түркия күрдтөрдүн душманы эмес экенин, бирок Сириядагы күрдтөрдүн куралдуу топтошуусуна каршы күрөшө турганын айткан. Ошону менен катар ал Сириянын аймагында аскерий операцияларга даярдык көрүлүп жатканын дагы билдирди. Жалал Абад облусунун Сузак районунун Кумбел көмүргениндеги жагдайды изилдеп чыгуу үчүн ведомстволор аралык жумушчу комиссия түзүлдү. Анын курамына бир катар министрликтер, мекемелер кирди. Маалыматка караганда Кумбел көмүргенинде түзүлгөн кырдаалды изилдөө үчүн суунун курамынан текшерүү үчүн үлгү алынды. Буга чейин Ильясбек Балташев аттуу Facebook колдонуучу Кумбел кенинен чыккан кир суу өзгөндүн Зергер дарыясына кошулуп, көмүр аралаш агып жатканын көрсөткөн видео менен бөлүшкөн. Бул дарыя өзгөн районундагы Токтогул, Алтыбай, Жаңы Айыл, Кайрат, Ак Коргон, Аюу, Зергер айылдары аркылуу өтмөкчү. жаңы кылмыш жаза кодексинин ишке кириши менен гумандаштыруунун негизинде абактан чыга турган жарандар такталуудан. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элена Орасабатарова Азаттыкка кабарлады. Тактоо ревизия жүргүзүү иштери 3 айдын ичинде аякташы керек. Буга чейин жаза аткаруу кызматынын башчысы Талабек Жапаров депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, жаңы кылмыш кодексинин ишке кириши менен 460 адам абактан чыга турганын айткан. Акыркы расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда абакта отургандардын саны 8000ден ашат, алардын 350-дөйү аялдар. Акыйкатчы институту жакындарын издеген кытайлык кайрылмандардын арызы боюнча Кыргызстандын жана Кытайдын тиешелүү органдарына кайрылды. Азырынча Кытайдан жооп боло электигин акыйкатчы Токун Мамытов Азаттыкка кабарлады.
Тиешелүү органдарга да бердим, Кыргызстандын Кытай тарапка да чыгып азыр жооп ала элекмин. Эми жакынкы күндөрдө болобу деп күтүп атам. Бирок азыр тигил бул деп айтканга эрте да.
Өткөн жылдын 3 декабрында акыйкатчы Токун Мамытов Кыргызстанда жашап калган жакындарын издеген кытайлык кайрылмандар менен жолуккан. Алар Кытайдагы дайыны чыкпай жаткан жана саясий тарбия берүүчү лагерлерде жүргөн туугандарынан кабар алып, эмнеге кармалып жатканын билип берүүнү өтүнүшкөн эле. Бүгүн 9-январда 2019-жылы ажылык сапарына бара тургандарды каттоо башталат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы кабарлагандай, талапкерлерди каттоо бир гана биометрикалык кайды карт паспортунун негизинде жүргүзүлмөкчү. Ошондой эле ажага барчулардын кийими жана эмдөөгө дарыларды сынак сатып алууга дагы сынак жарыяланды. Ошондой эле бүгүн Бишкек шаарында эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталат. Мелдешке өлкөнүн бардык аймагынан мыкты балбандар катышмакчы.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн 9-январда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт, батыш тараптан келген шамандын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал-Абад, Талас, Чүй облустарында 1-6 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө -1-ден +4 чейин, Нарында -9-тан -14 чейин, бийик тоолуу райондордо 12-17 градус суук. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаашы ыктымал, абанын температурасы 4-6 градус нөлдөн жогору. Ошентип, ички иштер министринин сынга кабылып кызматтан кеткен мурдагы орун басары Данияр Абдыкаров Манас эл аралык аэропортунун авиация коопсуздугу боюнча дирекциясын жетектей баштады. Ал аэропорт жетекчилигинин чечими менен декабрдын аягында кызматка киришкени белгилүү болду. Ички иштер министринин орун басары болуп турганда Данияр Абдыкаровдун дарегине олуттуу сындар айтылып келген. Былтыр июнда жетекчиликтен уруксатысыз чет өлкөгө кетип калганы ачыкка чыккандан кийин ал кызматтан алынган. Толугураак Нуржан Токтоназарованын баянында.
Аэропорттун басма сөз катчысы Алия Курбанова билдиргендей, Абдыкаров тууралуу жетекчиликтин чечими өткөн айда чыгып, ал 31 декабрдан тартып иштей баштаган.
Председатель правления назначает декабрдын аягында чыктык.
Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун жетекчилиги Абдыкаров кандай негизде ишке алынганы тууралуу түшүндүрмө берген жок. Ишкана Кыргызстандагы стратегиялык объектилердин бири. Анын курамына өлкөдөгү эл аралык макамы бар 5 жана регионалдык 6 аэропорт кирет. Ал эми Данияр Абдыкаров жетектей баштаган авиация коопсуздугу боюнча дирекция аэропорттордогу коопсуздукка жооп берет. Авиация боюнча эксперт Талайбек Океновдун айтымында, бул кызмат аэропорттогу майлуу орундардын бири. Эксперт талапкерлер көп болгонуна карабай, мындай жооптуу кызматка авиациядан алыс кишинин дайындалышы туура эмес деп эсептейт.
Чын айтканда бул силовой структурадан барганы туура деп эсептейм бир чети. Бирок алардын авиационный жактан дагы даярданып кандайдыр бир эмне болуш керек деп билимий тажрыйбасы. Жөн эле келип эле мисалганда мен туура эмес деп ойлойм.
Ички иштер министринин орун басары болуп турган кезде Данияр Абдыкаровдун ысымы бир катар чырылуу иштерди аталып келген. Маселен, былтыр анын Орусиядан уурдалып, Кыргызстандын аймагынан табылган кымбат баалуу машинелерге катышы бардыгы тууралуу кабар тарап, ички иштер министрлиги аны төгүндөгөн. Абдыкаровдун дарегине карата сын ички иштер министрлигин Улан Исраилов жетектеп турган кезде көп болуп, анын кадр маселесин чечип келген айтылган. Ал 2018 жылдын жайында жетекчиликтен уруксаты жок Түркияга эс алууга кетип калганы ачыкка чыккандан кийин иштен кеткен. Эми анын аэропорттун авиация коопсуздугу дирекциясына барганы түрдүү пикирлерди жаратты. Реформа жана жыйынтык үчүн жарандык биримдигинин өкүлү Урмат Казакбаев Кыргызстанда маанилүү кызмат орундары акчанын күчү менен чечилип жатат деген пикирде.
Коррупция бардык экенин билебиз. Жумушка орношууда тааныш билиш же акча менен күч менен же тааныштардын күчү менен жумушка орношуунун ошондой фактылар бар. Ошого жараша болот ким кандай суммада акча алып келсе ошону жумушка орноштура беришет.
Ал эми Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты, транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин мүчөсү Рыскелди Момбековдун баамында Данияр Абдыкаровдун дарегине айтылган дооматтардын баары ырасталган жок. Мындан улам депутат ага карата айтылган сын пикирлерди кара пиар катары баалап жатат.
Эми ошончо сын айтылды, бир дагы сын чын болуп чыккан жок. Сын чыкты, бирок чын чыккан жок. Анан 6 жылдын ичинде эгер ошондо кандайдыр бир бунун ичинде калпыстыктар болсо, ичинде болсо турган болсо, анда эмне үчүн мурунку президент генералдык чинди азыркы бийлик эмне үчүн анда буга ары жоопту, ары кооптуу кызматты тапшырып жатат? Демек мында бийлик менен мурунку бийлик менен биз коррупция менен күрөшө баштадык деп, бул биринчи жем ушул болмок да. Эгер бунун артында бир кандайдыр бир шектүү нерсе болсо.
Данияр Абдыкаров өз дарегине айтылгандарга жооп бере элек. Ички иштер министринин орун басары болуп турганда ал сары прессага жооп кайтарбай турганын билдирген. Былтыр Ички иштер министрлиги Абдыкаровдун аты аталган чуулгандуу маалыматтарды кызматкерлердин, ардагерлердин кадр маселелери боюнча арыз даттануулары иликтенип жатканын айткан. Бирок анын жыйынтыгын ушул күнгө чейин жарыялай элек. Абдыкаров ыкчам иштер боюнча министрдин орун басары болуп 2016 жылдын башында дайындалган. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев ага алгач эрдик медалин, андан кийин генерал-майор наамын ыйгарган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кесиптешимдин ушул эле макаласын биздин сайтыбыздан да таап окусаңыздар, пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Программабызды улантабыз. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев Кыргызстанда бизнес омбудсмен институтун түптөө тууралуу токтомго кол койду. Ал ишкер субъектилеринин укугун, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо органы болору айтылды. Бизнес омбудсмен ишкерлердин кайрылууларын жана даттанууларын карайт. Бул кызматка 5 жылдык мөөнөткө дайындалат. Анын ишмердигин каржылоо эл аралык өнөктөштөрдүн эсебинен ишке ашырылат деп айтылып жатат. Алдыда мына ушул теманы маек менен улантабыз. Кыргызстанга бизнес акыйкатчы зарылбы жана ал ишин эмнеден баштаганы туура болот? Ушул сурообузду экономист Эркен Абдыразаковго узатабыз анда.
Эми биздики мына 25 жылдан ашык эгемендүүлүк жылдарында ар кандай эле токтомдорду токуп келгенбиз. Бул эл аралык деңгээлде аракет кылалы деген ниет менен баягы чет өлкөлүк тажрыйбаларды бизге киргизгенге аракет кылып өкмөт дагы аракет кылып атат. Албетте мыйзамды сыйлаган өлкөдө демократиянын бир бөлүкчөсү катары ар кандай институттарды киргизсе болот. Бирок биздин Кыргызстанда жанагы бизнеске ар кандай эле жакшы шарттар түзөлүү, жанагы коңгуроо деген программа, бирдиктүү терезе дегенди киргизгенбиз. Ар кандай баягы льготаларды берип кредиттерге арзандатылган жана кепилдик фондун баардыгын түзүп келдик. Бирок ошолорду иштете алдыкпы деген маселе турат да. Мен ушул омбудсмен боюнча оюм түз эле. Себеп дегенде баягы бизнесмендердин, ишкерлердин өзүнүн баягы укугун коргой турган бирдиктүү шарттарды түзүп, баягы ар бир мамлекеттик структура өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарып бут тоспой турган коррупциялык элементтерге жол бербей турган жактар деген. Бирок ал күнөлүүчү эркин омбудсмен деле баягы укук коргоо дегенде баягы түрмөдөгүлөрдүн же болбосо баягы укугу бузулган жарандарды эле карап туруп алды да. Ал эми ишкерлердин укуктары мына салыкчылар тарабынан, өкмөт тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан текшерилип эле келбедиби? Мен айтайын дегеним, дагы баягы өздөрүнө жакын эле эч кандай бизнес менен алектенбеген же болбосо экономикалык фискалдык саясатты түшүнбөгөн дагы бир азаматты мына биздин партиядан же жакын киши өздөп шайлап коюп ушул балекетке калабызбы деп турам да. Дүйнөдөгү эң алдыңкы орунда турабыз коррупция боюнчачы. Ошон үчүн мен омбудсмендин негизги милдети деп эсептейм, баягы аткарылган баягы чыгарылган мыйзамдардын аткарылышын туура текшериш. Экинчиси, бизнесмендердин өзүнүн дагы милдеттерин дагы аткарган, укугу менен деп эбестен милдетин да кошо аткарганын көзөмөлдөй турган бир институт болсо деген тилегим бар да.
Бизнес омбудсмен боло турган адам кайсы тармактан чыкканы туура дейсиз? Бизнесмендердин арасынанбы же ушул тармакты тээлеген мамлекеттик органдардан баягы ичинен билген өкүл болсо болгону туурабы?
Эми омбудсмен дегенде мындай да, бир эле кишини шайлап койбостон мунун орун басары болот. Анан байкоочулар кеңешин да түзүш керек деп ойлойм. Бул ар кайсы сферада, маселен жанагы сот укуктук маселесинен, фискалдык саясатты билген, жанагы салык менен бажет маселеси Евразияска да кирбедикпи? Бүткүл дүйнөнүн соода уюмунда да турабыз. Ошолду так даана билген азаматтардан киргизсек, ал эми биринчи лицосун, биринчи баягы омбудсмендин өзүн биздики көбүнчө саясий фигурага айландырып атабыз. Андай болбош керек. Бул жумушчу орган катары өкмөт мыйзам чыгаруу маселесинен анан жана жергиликтүү бийликтин ортосундагы көпүрө болуп калыш тура турган кишини тандашыбыз керек да. Эгерде жалаң эле бизнестин ишин коюп койсок, ал өзүнө ыңгайлуу шарттар түзбөй коррупциялык элементке кетип калышы мүмкүн. Бизде баягы бизнеске дагы алектенбеген, бизнестен кетип фискалдык саясатты да жакшы түшүнгөн, мыйзам жаатында дагы мыкты билген азаматтарды тандаган аракет кылышыбыз керек да. Бул жерде сөзсүз бир эле киши ишенип таштап койбой, байкоочулар кеңешин, баягы ишкерлер кеңеши деп коебуз, жаңыдан түзсө ошол орган жакындан жардам бербесе, баягы омбудсмендин органы деп эле ага таштап койсок, баягы мына мурунку эле омбудсмендин кебетесин кийип баягы кагазда жазылган нерсенин баарын аткарыла турган кишини таба албай калабыз да. Эми азыр жаңыдан башталып атат, мыйзам кандай жазылды, мен мыйзамын көргөнүм жок. Бирок дүйнөлүк практикада эмне менен алектене турганын мына жакындан билген киши катары мен ушуларды сунуштайт элем.
Кыргызстандын шартында эң биринчи а дегенде эле эмнеден башташы керек болуп турат деп ойлойсуз азыр бизнес омбудсмен?
Биринчиден бизде чыгарылган мыйзамдардын инвентаризациясын караш керек. Кайсы мыйзам иштеп атат, кайсынысы иштеген жок. Экинчиси, баягы бизде бизнес баштайм дегендер ачып эле атат, бирок эч кандай бир күндүк дагы бизнес структуралар ачылып калып, баягы коррупциялык элемент менен бир күндүк болуп баягы бюджетти аралаганга эле кетип калат да. Үчүнчүсү, мына бизде бизнесте жүргөн азаматтарыбыз мамлекеттик структурага же болбосо депутат болуп шайлангандан кийин деле өзүнүн мыйзамда жазылган милдеттерин аткарбастан башка жакынына же болбосо өзү алектенип эле байып аткан азаматтарды көрүп жүрөбүз. Мамлекеттик кызматка кеткенден кийин мына ушуларды тыкыр көзөмөлгө алып, баягы ошолорго бирдиктүү бир мыйзам кабыл алып, ошолордун жоопкерчилигин карай турган жагын күчөтө турган жагына биринчи мыйзамды алып келип өкмөткө, андан кийин жана жогорку кеңеш аркылуу бекиттиргенге биринчи кадамын таштаса, келечекте бизнес омбудсмен туура жолго түшөр эле деп ойлойм.
Чоң рахмат сизге анда, Эркин мырза,
чыгып
пикириңиз менен бөлүшүп бергениңизге, ийгилик ишиңизге жакшы калыңыз. Экономист Эркин Абдыразаковдун пикирин уктук. Жогоруда Азаттык радиосунун эртең менен эфир уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетейин. АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн америкалыктарга кайрылуу жасап, негизинен Мексика менен АКШ ортосундагы чек ара маселесине көңүл бурат. Трамптын кеңешчиси Джон Болтондун түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Сирия боюнча жолугушуусу болбой калды. Сузакта кум бел көмүр кенидеги жагдайды изилдөө үчүн мекеме аралык комиссия түзүлдү. Жаңы мыйзам боюнча абактан чыгарыла тургандардын тизмеси такталууда. Кыргызстандын акыйкатчысы жакындарын издеген кытайлык кайрылмандардын арызы боюнча Кыргызстандын жана Кытайдын тиешелүү органдарына кайрылды. Ажга барчулардын кийимине жана эмдөө дарыларына сынак жарыяланды. Ошентип, Түркия Сириянын түндүгүндөгү күрд кошуундарынын коопсуздугун камсыздоо боюнча АКШнын талаптарын кабыл албай турганы болду. Бул тууралуу түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Анкарада өзү жетектеген АК партиянын өкүлдөрү менен жолугушуп жатып айтты. Бир күн мурда Джон Болтон Израилдеги сапары маалында Түркия Сирия түндүгүндөгү күрд кошуундарынын коопсуздугуна кепилдик бермейин америкалык аскерлер чыгарылбасын эскерткен болчу. Элиза Кененбаева Түркия менен Кошмо Штаттардын ортосундагы кезектеги пикир келишпестик тууралуу алдыда толугураак айтып берет.
Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчисинин Сириядагы күрд кошуундарынын келечеги тууралуу билдирүүсүн кескин айыптап, олуттуу ката деп атады.
Ve bu konuyla ilgili olarak John Bolton çok ciddi bir yanlış yapmış.
Бул маселеге келсек, Джон Болтон олуттуу жаңылды жана ушундай эле ойдогулардын баары олуттуу ката кетирип жатышат. Биз бул маселеде мунасага бара албайбыз. Сириядагы террордук коридорго тиешеси барлардын баардыгы тийиштүү сабак алышат. Сирия демократиялык күчтөрүбү, элдик коргоонун кошундарыбы, ДАИШпи, алардын айырмасы жок.
En ufak bir fark yoktur.
Деген Эрдогандын бул сөздөрүнө чейин Ак үйдүн өкүлү Джон Болтон Анкара шаарында президенттин кеңешчиси Ибрагим Калин менен жолугуп, Сириядан америкалык аскерлерди чыгарып кетүү маселесин талкуулаган. Бирок Болтондон ага чейин эле жекшембиде Израилде жасаган билдирүүлөрү Анкарага жакпай калгандай. Болтон анда Вашингтон Сириядагы күрд кошуундарына Түркия кол салбай тургандыгына кепилдик алууну көздөй турганын, бул АКШ Сириянын түндүк чыгышынан өз аскерлерин чыгарышынын шарты экенин билдирген. Ал ошондой эле Вашингтон Сириядагы күрд өнөктөштөрүнө жасалган кандай гана болбосун кысымга каршы экенин кошумчалаган. Эрдогандын кеңешчиси Ибрагим Калин Болтон менен жолуккандан кийин журналисттерге берген комментарийинде Анкара Сириянын түндүгүндөгү күрд элдик кошуундарынын коопсуздугу боюнча эч кандай кепилдик бере албасын дагы бир жолу баса белгиледи. Анкара Сирияда АКШ'га өнөктөш болгон күрд кошуундарын Түркиянын ичиндеги күрд согушкерлерине байланышы бар террорчулар деп эсептейт. Ал эми негизинен күрд жана араб кошуундарынан турган Сирия демократиялык күчтөрүнүн тең төрагасы Шахоз Хасан алар өзүлөрүн коргоо үчүн даярдык көрүп башташканын билдирди.
АКШ, Орусия жана башкалардын турумдарына карабай, биз түрктөргө каршылык көрсөтүүгө даярдан жатабыз. Анткени Түркия өз билдирүүлөрү менен Сириянын чыгышындагы райондорго кирүүнү камынып жатканы айкын. Биздин эл Сириянын түндүгүндөгү жана чыгышындагы аймактарында жашагандар бул чабуулдарга каршы турууга даярдан жатышат.
Өткөн айда Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Сириядагы өзүн ислам мамлекети деп атап алган топ жеңилгенине байланыштуу америкалык аскерлерди бул өлкөдөн чыгарып кетэрин жарыялаган. Анын бул чечимин Конгрессте республикачылар да, демократтар да сынга алышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми футбол күйөрмандарынын көңүлүн бурабыз. Бириккен Араб Эмириктеринде футбол боюнча Азия чемпионаты кызуусуна кирди. Кечээ Ирак өлкөсү Вьетнам футболчулар менен ойносо, Сауд Арабия Түндүк Корея менен ойноду. Матчтардын жыйынтыгы кандай болду? Кайсы команда лидерликке келе жатканын Азия Кубогунун күндөлүгүнөн угалы, аны Самат Жумакадыров сунуштайт.
Азия Кубогунун 4-чү күнүндө тайпалык оюндар уланды. Кыргызстан Кытайга утулган соң учурда башкмашык туруучу Александр Крестинин команданы алдыдагы оюндарга даярдай баштады. Анткени 11 февралда Кыргызстан Кытайдан да күчтүү Түштүк Кореянын командасы менен талаага чыгат. Буга чейинки Кытай менен оюнда кыргыз футболчулары күтүлгөндөн да жакшы оюн куруп беришти. Буга Кытай медиасынын ак шумкарларга жакшы баа берип жазгандары, ошол эле учурда Кытайга жеңиш капилеттен келгенин мойнуналып жаткандары далил. Мына ушундан улам Кыргызстанда командалык оюн жакшы кыналганын көргөн С тайпасындагы башка өлкөлөр Кыргызстанды чабал командаларынын катарынан чыгарып, кооптуу атаандаш катары карап калышканы анык. Ошентсе да Корея бул чемпионатка күчтүү курамы жана чемпиондук амбиция менен келгендиктен 11 январда кыргыз футболчулары дагы бир чоң сыноо алдында турушат. Учурда тайпалык оюндардын биринчи айлампасы аяктай элек. Кечээ кечинде Ирак футболчулары чыныгы өжөрлүктү көрсөтүп Вьетнамды утуп алды. Бул матчта Ирак эки жолу Вьетнамды алдыга чыгарып алып, 59 мүнөткө чейин эсепти тең эле албай убара тартты. Эсепти 2-2 кылып теңегенден кийин жөн калбаган ирактыктар оюн бүтөргө 1 мүнөт калганда Вьетнамдан жеңишти сууруп кетти. Натыйжада Ирак өзүнүн алгачкы жеңиши менен чогуу 3 упайга ээ болду. Бирок Ирак Вьетнам жайгашкан Д тайпасында Иран командасы да бар. Жана Иран деги эле Азия Кубогунун күчтүү командасынын бири болуп саналат. Буга далил катары Ирандын Йемен футболчуларын 5-0 эсебинде таш талкан чыгарганын айтсак болот. Андыктан Иран командасы 3 упай менен Д тобунда көч баштады. Иракта да 3 упай бар. Ал эми Вьетнам менен Йеменде азырынча упай жок. Ошондой эле кечээ Е тайпасынын алкагында Сауд Арабия Түндүк Корея менен ойноду. Бул оюнда Саудия күтүлгөндөй эле жеңишти камсыздай алды. Болгондо да өтө ишеничтүү жеңишти. Жалпы жыйынтык 4-0, Сауд Арабия 3 упай менен топ баштап келатат. Бүгүн ушул эле тайпанын экинчи жубу ойнойт. Тагыраагы Ливан жана Катар өлкөлөрү алгачкы упайга ээ болуунун аракетин көрүшмөкчү. Бүгүн ошондой эле коңшу Өзбекстандын футболчулары Оман өлкөсү менен F тобунун алкагында ойнойт. Ошондой эле түркмөн футболчулары да бүгүн чоң сыноодон өтүшмөкчү. Турнирдин эң мыктыларынын бири саналган Жапония өлкөсү алгачкы матчын Түркмөнстан менен ойнойт. Бул оюнда жеңишти букмекерлер жапондорго ыйгарса, экинчи жупта Өзбекстан жеңишке жетерин белгилешүүдө. Самат Жумаказыров, Азаттык.
Азия Кубагынын оюндарын түз эфирде көрө албай калсаңыз, ошентип Азаттыктан Самат Жумакадыровтун бул Азия Кубагынын күндөлүгүнөн кененирээк маалымат алып турсаңыз болот. Күнүгө спорт темасын улантып, эми Нарындын тоолоруна чакан саякатка барып келели. Нарын шаарындагы тоо лыжа спорту боюнча мектеп түптөлгөнүнө 20 жылдан ашып калды. Бул спорттун түрүнө кызыгып, машыгууга такай келгендердин саны 60 жамалуу адам. Бирок мектептин негизги машыктыруучу жайы саналган аймакта шарт начар. Кууш тик жолдо лыжа тепкен жаш спортчулардын акыбалын кабарчыбыз Мирлан Кадыров билип көрдү.
Учурда Нарында лыжа тебүү үчүн кар жетиштүү жаады. Аны менен катар тоодон ылдый лыжа менен зуулдата түшкөндөр дарбыды. Бул Нарындагы жападан жалгыз канаттык жол. Мында 60 ашык окуучу күнүгө келип турат. Бирок алар мынтип лыжаны ээн эркин тебүү үчүн бир топ эле түйшүк тартышты. Маселен, тоодогу карды таптап чыгуу үчүн атайын техниканын жоктугунан бардыгы өздөрүнүн аракети менен ишке ашкан. 10-класстын окуучусу Нуржас көк муштун болгуча 4 чакырымдай жерде лыжачылар тамандары менен таптап чыккандыгын айтты.
2 жума мындан ашык убакытта биз бул жакты өзүбүз таптап, суукка карабай өзүбүз даярдайбыз бул жакты. Анан ошо бизге эң эле бир чоң кыйынчылык ушул да, эгерде бизге кар таптаган техникалар болсо, бизге мындай кичине жеңил болмок.
Үйрөнүп калдың эми ага карап атып?
Ооба, башында келгенде коркунучтуу болот, бирок азыр жакшы үйрөнүп калдык. Башка жактарга, Каракоого, Орловкага соревнованияга барып турабыз. Буюрса жакында февралда Казакстанга да барышыбыз мүмкүн.
Кандай болгон күндө да Нарында лыжа тепкенге шарттын баары мындагы окуучуларды кубантып турат. Келечекте чебер спортчу болобуз деген Нарындын дымактуу жаш лыжачылары эч нерсеге карабай ийгилик жаратуунун аракетинде. Алар машыгуудан тышкары түйшүккө деле кайыл. Дагы бир лыжачы Эржан өзүн келечекте олимпиада чемпиону катары көрөт.
Эл аралык аренада болуп, отуруп чыгып, ар кандай техникалар болуп, бизде даже тренировка кылганга дрешке жок да. Атайын өзүбүздүн спец боюнча тренировка кылыш үчүн биз кыйналып калабыз. Ошого бизге аябай эле ментор керек. Ар жактан байкелер келип жардам берет, бирин экилер. Бирок мынча балага бизде 20-30 эмес, жүздөгөн балдар бар. Аларга баарына жеткириш кыйын. Ошонун арасынан дагы балдар суурулуп чыгат. Мен төбөм мындай болом деп аракет кылгандар бар. Лыжаны сүйүп тебишсе, аракет кылса жетет да, олимпиадага чыгат, чемпион болушат.
Лыжачыларды 600 метр бийиктикке сүйрөп чыккан канаттык бугилдик жолдун ишке берилгендигине быйыл 30 жылга чукулдап калды. Андан бери бир дагы капиталдык ремонттон өткөн эмес. Болгону иштен чыккан тетиктерин улам жаңылоого лыжа федерациясынан бир аз каражат бөлүнүп турат. Шаардык балдар жана улан кыздар спорт мектебинин тоо лыжа боюнча ага машыктыруучусу Кубанычбек Дүйшеев спортчуларга көңүл бурбаган шаар бийлигине нааразычылыгын айтты.
Мына шаарыбыздын мэрия жактан дагы ушул колдоого алынып, ушул канатканы көңүл бурса жакшы эле болмок. Себеп дегенде Нарын өзүңүздөр билесиздер, 6-7 ай кыш ушул тоо лыжа спортун өнүктүрүүнө абдан шарты туура келет. Ушуну колдоого алып, чоңдор жактан дагы көңүл буруп ушуну карап, баягы кышында эле келип эстеп калышат, анан жай келгенде эле унутулуп калат. Баягы кышында открытие кылып, мына могу канатка ачылды деп коюшат, анан мунун артында канча проблема, кандай иштеп атат, ал эч ким көңүл бурбайт.
Нарындыктар бул сүйрөмө болсо да, шаарда мындай лыжа тебүү үчүн аркан жол болгондугуна ыраазы. Аптанын иш күндөрү бул жайда спорт мектептин окуучулары лыжа теп республикалык мелдештерге даярдык көрүшөт. Ал эми дем алуу күндөрү лыжа тебүүгө келгендердин аягы кызыйт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит .org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Биздин интернеттеги расмий сайтыбыздан тышкары бардык социалдык түйүндөрдөн дагы таап уксаңыздар, көрсөңүздөр, уксаңыздар болот. Бизде Азаттык радиосунун 9-январдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыздар менен урматтуу каармандар, Ууда Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 9-январ. Кыргызстанда аймактык административдик реформа канткенде натыйжалуу ишке ашат. Мына ушул теманын тегерегинде Арай көз жарай талкуусу өттү. Азаттыкта алдыдагы жарым саатта ушул программанын кайталуусун назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Кангүл Элкеевада, акыркы кабарларды угалалы.
Саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп америкалыктарга кайрылат. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда саат 8:00 баштала турган Трамптын сөзүн ABC, CBS, CNN жана башка телеканалдары түз алып көргөзмөкчү. Ушул эле телеканалдар аркылуу Трампка Демократиялык партиянын конгресстеги лидерлери да жооп берери күтүлүүдө. Эл өкүлдөр палатасындагы лидери Нэнси Пелоси жана сенаттагы лидери Чак Шумер америкалык телеканалдарды Трампка жооп берүү үчүн аларга да президенткине теңме-тең убакыт бөлүүгө чакырышкан. Трамп өз сөзүндө АКШ менен Мексика чек арасында кризис узун жана бекем дубалды курууну талап кыларына көңүл бурмакчы. Мексика менен чек арадагы дубалдын курулушун каржылоого байланышкан пикир келишпестиктен улам конгрессте бюджетти бекитүү создогуда. АКШнын федералдык мекеме уюмдары 18 күндөн бери жарым жартылай гана иштеп, алардын кызматкерлерине айлык акысы берилбей турат. Администрациянын эсебинде дубалдын курулушу үчүн быйыл 6 миллиардка жакын доллар ажыратуузары Ак үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерстин билдиргенине караганда президент ушул бейшемби күнү Мексика менен чек арага барат. Болтон менен Эрдогандын жолугушуусу болбой калды. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын кеңешчиси менен Анкарада жолугуп, Сириядагы кырдаал АКШнын бул аймактан аскерлерин чыгарып кетүүсү боюнча пландарын талкуулашты. Негизги көңүл АКШнын Ислам мамлекети террористтик уюму менен күрөшүүдөгү өнөктөшү саналган сириялык күрдтөргө бурулду. Вашингтон Сириядагы күрд кошундарына Түркия кол салбай тургандыгына кепилдик алууну көздөп жатат. Бул АКШ Сириянын түндүк чыгышынан өз аскерлерин чыгарышынын шарты экенин билдирген. Associated Press жана башка түрк маалымат каражаттарын жазганына караганда Эрдоган менен Болтондун мурда пландалган жолугушуусу болбой калды. Бул тараптардын бир пикирге келише албаганын көрсөтөт деп жазылган. Буга чейин Эрдоган Болтондун сириялык күрдтөр тууралуу айткандарын олуттуу ката деп атаган.
Джон
Болтон бул маселеде улутту ката кетирди. Мындай ойлонгондор да ката кетирип атышат. Биз үчүн бул жагдай боюнча мунасага келүү мүмкүн эмес. Сириядагы террорчулуктардын коридорунун бир бөлүгү болгондор керектүү сабагын алышат. Күрд жумушчулар партиясы менен Сириядагы күрдтөрдүн элдик кошуну жана Демократиялык биримдик партиясы, ушундай эле Ислам мамлекети тобунун ортосунда эч бир айырма жок деген Эрдоган Түркия күрдтөрдүн душманы эмес экенин, бирок Сириядагы күрдтөрдүн куралдуу топтошусуна каршы күрөшө турганын айткан. Жалал Абад облусунун Сузак районунун Кумбел көмүр кенидеги жагдайды изилдеп чыгуу үчүн жумушчу комиссия түзүлдү. Курамына министрлик, комитет, агенттиктер, өкмөттүн Ош жана Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү кирген. Өкмөттүн басма сөз кызматы Кумбел көмүр кенинде түзүлгөн кырдаалды изилдөө үчүн суунун курамын текшерүү үчүн үлгү алынганын кабарлады. Буга чейин Ильясбек Балташев аттуу Facebook колдонуучу Кумбел кенинен чыккан кир суу Зергер дарыясына кошулуп көмүр аралаш агып жаткан көрсөткөн видео менен бөлүшкөн. Бул дарыя өзгөн районундагы 6 айыл аркылуу өтөт. Жаңы кылмыш жаза кодексинин ишке кириши менен абактан чыга турган жарандар такталууда. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттыкка билдирди.
Иштеп атат. Ошо бул жолду биз айтканбыз да, предварительный жана жаңы мыйзам иштетип анткени кээ бир мыйзамдар жок болуп кетип атат да, а кээ бирлери болсо башкага өзгөрүп атат. Ошонткенде баягы переквалификация деп тигилердин мөөнөтү карташым келип чыкпаса дагычы, ана азыр биз ошону прокуратурага жөнөтөбүз, прокуратура сотко жөнөтөт, бул 2 айдын ичинде каралып бүтүш керек мыйзам боюнчачы.
Буга чейин мекеменин жетекчиси Талайбек Жапаров депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, жаңы кодекс ишке кирсе 460 адам абактан чыга турганын айткан. Акыркы расмий маалымат калай, Кыргызстанда абакта отургандардын саны 8000ден ашат, алардын 354 аялдар. Акыйкатчы институту жакындарын издеген кытайлык карымандардын арызы боюнча Кыргызстандын жана Кытайдын тиешелүү органдарына кайрылды. Азырынча Кытайдан жооп боло электигин акыйкатчы Токон Мамытов Азаттык радиосуна билдирди.
Тиешелүү органдарга да бердим Кыргызстандын, Кытай тарапка да чыгып азыр жооп ала элекмин. Эми жакынкы күндөрдө болобу деп күтүп атам. Бирок азыр тигил бул деп айтканга эрте да.
Өткөн жылдын 3-декабрында акыйкатчы Мамытов Кыргызстанда жашап калган жакындарын издеген кытайлык кайрылмандар менен жолуккан. Алар Кытайдагы дайыны чыкпай жаткан жана саясий тарбия берүүчү лагерлерде жүргөн туугандарынан кабар алып, эмнеге кармалып жатканын билип берүүнү өтүнүшкөн. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Бейжин расмий саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда 50000 кыргыз отурат. Бүгүн 2019 жылы ажылык сапарына бара тургандарды каттоо башталат. Муфтияттын кабарлагандай, талапкерлерди каттоо бир гана биометрикалык ID карт паспортунун негизинде жүргүзүлөт. Каттоо 31 январга чейин уланат. Коюлган талаптар менен муфтият KG сайтынан таанышса болот. Бул жылы Сауд Аравиясы Кыргызстанга былтыркыдай эле 5485 квота берди. Ал ортодо ажыга барчулардын кийимине жана эмдөө дарыларына сынак жарыяланды. Ошондой эле дем алуу органдарынын вирустук инфекциясы жана сасык тумоо басаңдаганга чейин Бишкектеги коомдук транспорттор дезинфекцияланат.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларды. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Кыргызстанда аймактык административдик реформа кечегиндеп жатканы кайрадан көтөрүлүүдө. Областтарды жоюунун, райондорду ирлештирүүнүн негизги критерий кандай болушу керек? Өкмөттөрүн кантип оптималдаштыруу зарыл? Жергиликтүү бийлик органдарына бийликти күчөтүү керекпи? Жана башка ушул суроолор Азаттыктын көз жарай талкуусунда сөз болду. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин экс төрагасы Алмамбет Матубраимов жана мамлекеттик башкаруу маселелери боюнча эксперт Алмаз Кулматов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, мына Кыргызстанда аймактык административдик реформаларды жүргүзүү боюнча дедиги эгемендиктин алгачкы жылдарынан бери эле көтөрүлүп, же болбосо тиешелүү жарлыктар, документтер чыгып келген, бирок натыйжа болгон жок. Мына сиздер да ошол замандарда, ошол бийлик учурунда иштедиңиздер. Эмне үчүн бул реформа мына алга жылба натыйжа берген жок деп ойлойсуздар? Алмет мырза, сизге берди.
Саламатсыздарбы мекендештер. Бул жерде айтып кете турган нерсе, бул эгемендүүлүккө чейин деле административдик территориялык өзгөртүүлөр көп жолу болуп келген. Бир райондон бир айга өткөрүү, райондорду чоңойтуу, кичинертүү деген көп маселелер каралган. Биздикинен алып келгенде маселени караганда комплекс жактан карап, жалпы карап келгенбиз. Административдик территориалдык өзгөртүүлөрдү киргизүү биринчиден. Ошол жерден ирилештирүү райондорду, областтык структураларды жоюу жөнүндө бул биринчиси, экинчи маселе түздөн түз министрликтен, өкмөттөн, айыл өкмөтүнө каржылоо. Эки тепкичтүү бюджеттик каржылоо. Эки тепкичтүү бюджеттик каржылоо чечилди, аткарылып кетип айтат. Азыр ортосундагы калып калган административдик территориалдык бөлүштүрүүнүн структуранын негизги мамлекеттик башкаруу системасынын ирээттүү иштебей жаткандыгында. Себеп дегенде, азыркы биз административдик территориалдык өзгөртүүлөрдү киргизбесек, эч качан бизде өнүгүү болбойт деймин. Себеп дегенде, бүт дүйнө жүзүндөгү эгер мамлекеттик башкаруунун вертикалдык жагынанбы, горизонталдык жагынан карап көрсөк дагы, ар бир жерде ошол округдун, аймактын, эмизе райондун административдик укуктары бар. Дайындоо, орун алмаштыруу, ар бир ошол жердеги административдик бөлүктүн бюджетин кабыл алуу, бизде андай нерсе жок. Бизде азыр айтканда райондор менен областтардын бюджеттик каржылоосу жок калды.
Ошо эми сиз айтып отурган нерселер эмне үчүн мурун 30 жылга жакын убакыт өттү? Эмне үчүн биз алга жылган жокпуз? Эмне үчүн бир өзгөрүү болгон жок, натыйжа болгон жок?
Сиз сурап атасыз, мен мурун иштеген катары сиз айтып кеттиңиз, ошол боюнча айтып атам. Бул нерсени тартынбастан катуу чечкиндүүлүк менен иштеш керек. Биз качанга чейин райондон коркобуз, областтан коркобуз, мына анча жетекчи жок болуп калат, мындай аткаминдер жок болот дегенди токтотубуз керек. Ал эмес бизде, район, область эмес. Биздеги 17-18 министрликтин кереги барбы? Мында карап көрүш керек. Экинчи жагын айталы. Мурун макул ушул административдик территориялык деленгенде башкарууда да, өзгөртүүлөрдү башкаруу керек эле.
ал кезде 100% мамлекеттик мүлк болчу, менчик болчу. Азыр бизде 13% жетпеген мамлекеттик мүлк калды. Биз эмнени башкарып атабыз, кимди башкарабыз? Бул маселени дагы толугу менен караш керек.
Алмаз мырза, мына ушундай реформанын болбой жатышына, мына биздин саясий жагынан шайлоолорду, мисалы үчүн добуштарды топтоо же болсо башкаруу маселесинде деги эле борбордук бийликтин жергиликтүү жерлердеги бийликтин таасирин күчөтүү максатында ушундай өзгөрбөс бир структура менен келе атабыз деген кошуласызбы?
Саясатта паблик полиси дейт да, публичный саясат деп коет да. Ошол элдин демин байкап, анан элге керектүү идеяны айтып коюш керек да. Бул бийликке мындай упай топтоп берет да. Анан эми указ чыкты, жарлык президенттике. Президенттике чыкты дагы, анан кийин ошол жерде айтылды. Буга чейинки кабыл алган концепцияларды аймактык, территориалдык өзгөрүү боюнча, реформа боюнча буга чейин кабылган саясаттын баарын тең концепциянын баарын электеп чыгып, анан кийин анализин берсин деди да. Анан эми ал бул ишке ашкан жок. Биз гана жаңылтардан уктук, биринчи вице премьер министрдин жогорку кеңешке сүйлөп аткандагысын уктук да. Балким мындай болушу мүмкүн, балким мындай болушу мүмкүн деп мындай божомол катары уктук да. Ал кишинин деңгээлине шек келтирбейбиз, бирок божомолду гана айтып койду да. А Аскар Акаевдин убагынан бери эле келатат бул. Мен ошол мезгилде аким болуп иштегем, мен ошол мезгилде чоң кызматта жүргөнбүз да биз. Анан бул шайлоо келгенде токтоп калат да. Эми дагы 20 жылга деп атпайбы? 20 жылга деп боронуп айтып атат. 2020 жылга чейин карап турабыз, байкап турабыз, анан ошондон кийин иш шайлоого карата. Сиз абдан туура айттыңыз, бул мындай популисттик кадам катары ишке аша турганда. Экинчиден, бул иш айткандай акимдерден коркпойт булар. Ошол тогуз тара мисалы, Ак Дала, Кочкор район болуп келген, өзүнчө элбиз, журтпуз деп келген, так? Анан ошолону кошо алабызбы, кошо албайбызбы деген маселе чыгат да. Анан принцип жок бул жерде. Миң калкы, калкын саны миңден ашса, миңден кем деген алыскы айыл кантет анда деген маселелер да жок. Мындай принцип да жок, модель да жок.
Принцип азыркы бийликте, өкмөттө жок деп атасызбы, же болбосо деген болбой келгенби? Мисалы үчүн реформа өзүндө жок,
болуп эле принцип болбой келген да. Принциптер кандай эсептелет? Математикалык модель барбы? Калкын санын эске алабы? Мына 2009-жылы калкын санын эсепти чыгып, эл шайлоо эл катуу болгон да, ошо менен негизденип эле чыгарса болот да. Канча болду? Жанагы бийик тоолуу аймактарга деле пособие төлөй турган мезгилде да адашып кетишти алар.
Ага дагы азыр келелибиз, маселени четинен эметип көрөлү да. Алымбетов мырза, айтсаңыз, мынабу административдик аймактык реформа дегенде 7 облусту жоелу деген бир идея бар да долбоорлордочу. Сиз кандай деп ойлойсуз, буга кошуласызбы? Кошулсаңыз анда Кыргызстандын утары эмне, утулары эмне болот?
Мен айтат элем да, бул жерде эгер калыстык кылып болуп мамлекетте башкаруу системасына дүйнө жүзүндө өзүнчө бир концепция бар. Элдердин санына жараша, болбосо тоолуу районбу же чектешпи башка мамлекеттер менен, ошол нерсесине карап көрсө болот. Бизди алып келгенде бул жерде такыр туура эмес болуп атат. Биз бир кыргызчылык деген принциптен кетишибиз керек. Ушул область бул ушул нарынбыз. ЖС көл областы, Жош областы дегенден кетишибиз керек. Себеп дегенде мына карап көрөлү, Советтер Союзу кезинде бизде Ош область тили деген болгон түштүктө, азыркы 3 областтын ордуна шаардын 4 азыр биз айтканда статусу бар жерге болгондо, ошол жерде Кыргызстандын 53% түзгөн эл болгон. Ошондо эле иштик болгон, бул жакта 4 область болгон. Ошондуктан мен айтып кете турган нерсем, негизинен бул жерден принципиалдуу түрдө бул жерден негизинен чечишибиз керек. Дүйнө жүзүндөгү карап келгенде абдан жакшы концепция бар. Дүйнө жүзүндө ошол ар бир мамлекеттерде канча киши иштейт, жумуш, өндүрүш, жайыл чарбасындабы, кантсе дагы дүң продукцияны өстүрүүгө үлүшүн кошот. Ошого жараша эсептеп келип туруп, аймактык бөлүүлөр бар. Бул жерде айтып келгенде кээ бирлердеги территориалдык жактан карап көрүш мүмкүн, чек арага жараша. Бирок бизде кызык болуп атканы мындай да, бир областта 1 400 000 киши бар, 600 000 киши бар, бир областта 250 000. Кандайча салыштырып болот? Ошол эле губернатор бар, ошол 4 орун басар бар. Мүмкүн бирден отделдеринде, бөлүмдөрүндө бирден киши аздыр. Ар бир министрликтин ошол жердеги структурасы бар, дублируют этип атат. Алар эмнени чече алат, эмнени чечпейт. Ошондуктан биз административдик аймактык территориалдык өзгөрүүнү жасабасак болбойт. Мына азыр бизге айтып койду президенттин жарлыгы менен, өткөндө ошо эл эчесин өнүктүрүү боюнча, аймактарды өнүктүрүү боюнча дедик.
аймактарды өнүктүрүү болгондо анда ар бир кишинин санына карап туруп социалдык жактан караш керек, өндүрүү жагынан караш керек. Кандай инвестиция болуп атат, кайсы жерде кандай өнүгүү болуп атат. Эч кандай бизде салыштырмалуу аналитикалык нерселерди өзгөртпөстөн коркуп атышат. Шайлоо системасын азыр айтып кеттиңер, шайлоо системасын өзгөртө албайбыз. Биздин Кыргызстандагы шайлоо системасы канткенде дагы бул коррупциялык жолдорго, өзгөртүүлөргө барууга кыйыныраак.
Азыркы структура менен ушу шайлоо системасы мындай оңоюраак өткөрө алууга мүмкүнбү?
Жок, өткөрө албайт. Себеп дегенде мына акыркы президенттик шайлоодо көрдүк биз. Ачык эле айталы, кайсы жерде кандай элдин добуш бергенин көрүп койдук. Бийлик киришти, башкабыз кириштик, жердешчилик кылдык, кандай болгонун көрдүк. Ошондуктан эл азыр каалаганына тыштайт. Бирок биз элге мүмкүнчүлүк бербей атабыз. Айрыкча депутаттык шайлоодо. Себеп дегенде 5-6 партия кирип атат, 10 партия. Каалабайбыз. Биз чын айтканда шайлоочулардын шайлоо укугун жокко чыгарып койдук. Ошону ордуна коюшубуз керек. Коркпошубуз керек. Мына бир айыл өкмөттө 1000 киши бар, бир айыл өкмөттө 80 000 киши бар. Карап көрсөңөр ошол 80 000 айыл өкмөттө 36-37 киштейт, бир жакта 27 киштейт. Айырмасы эмнеде? Муну биз токтотуп, ошол жерде кичинекей айлыкты көтөрүп, жоопкерчилигин ордуна койсок, өндүрүш болсо, же мамлекеттин менчигин бөлүштүрүү, же бир нерсенин үлүшүн бөлүштүрүү деген, же инвестицияны салуу деген бизде жок. Айыл азыр сала албайт айылындагы кишилер. Четтен келген миграция, же мамлекеттик инвестиция, же четтен келгендер салып атат. Ошондуктан бул жерде толугу менен башкарууга толук мүмкүнчүлүк бар. Эч качан коркпостон туруп муну жасаш керек. Канчаны кечиктирсек, ошончолук биз кечигип атабыз.
Алмаз Мырза, мына облустарды жоюп, аймактарды, өзү райондорду ирээлештирип, анын ордуна бир аймак статусундагы бир структура түзөлү дегендей идея болуп атпайбы? Эгерде ошондой болуп кала турган болсо, кайсы критерийлер негизги бир жоболор болуш керек? Кайсы бир мүмкүнчүлүктөрдү биз эске алышыбыз керек деп ойлойсуз?
Эми маселе ошондо болот па? Эч кандай критерий жок эле айтып атабыз да биз. Эч кандай критерий.
Сиздин оюңуз кандай болчу? Кайсы критерий?
Мисалы, булар облас жөөбүз, анан район болуп калышы мүмкүн, аймак болуп калышы мүмкүн, райондор жөөбүз, облас аймак болуп калышы мүмкүн деп атпайбы. Анан критерий жок, принцип жок болот. Принцип мына биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу деген жакшы идеяны демократия сыяктуу, партиялык шайлоо сыяктуу талкалап салдык да, бузуп алдык да кыргыз бийлиги да биз буга чейинкиси. Анан эмне болдук? Мына жергиликтүү өз алдынча башкаруунун айыл өкмөтүнүн финансылык негизи болгон жерге болгон ээлик, жайытка болгон ээлик, сууга болгон ээлик, суугат суу болгон ээликти айыл өкмөтүнөн алып салдык да биз. Факты да. Суугат сууну СВА башкарат, таза сууну иче турган сууну СПА башкарат, жайытты жайыт комитети башкарат, жерди жер башкарсы башкарат да. Анан эми ден соолукту дагы саламат сактоо комитеттеринен чыкты да. Ошо менен негизгилер кетип калды да. Анан айыл өкмөт эмне алат? Айыл өкмөтү жалаң гана саясий окуяларды керек кылып отурган кошумча күч катары эле кызмат кылып калды да. Анан эми кандай принцип болууга тийиш? Биринчиден мындай калктын санына, анын жайгашкан жагына, өндүрүштүк күчүнө жараша неме. Мына мен атайына көтөрө келдим, Швейцария менен салыштырып Жусуп Абдрахманов биринчи айткан Швейцария деп кара колду айткан да. Ошол мынакей аймагын салыштыралы 41284 километр квадрат аянт, чарчы аянт. А Кыргызстандыкы 199052 чарчы аянт. Калкынын саны Швейцарияда 7.9 миллион, Кыргызстандыкы 6.2 миллион. ВВП ички дүң продуктын алалычы, Швейцарияда 636 миллиард доллар. Бул 2018 жылга карата. Кыргызстандыкы 6.6 миллиард доллар. Мына канча ошондой эле тоолу, ошондой эле калкын саны, ошондой эле аймак. Ошондон биздики аймагыбыз көп болуп атпайбы? Ну тоолордун бүктөмдөрүн жазып ийсең андан көп болот, бирок ага жетпей эле коелу, бүктөмүн жазбай эле.
Жок, жана сиз азыркы 40 ашык райондо бир 19-20 кыскартууга
кошуп койсо болот, кошуп койсо болот. Жанагы казыдай салаңдатпай, ашыкча жүк, ашыкка жүк башка жүк кылбай кошуп койсо болот.
Ошондо биз канча каражаттан үнөмдөйбүз деп эле айтып атабыз да, башка да зыян тартып калышы мүмкүн. Ошончо жумушчу орун кантип түзүп бере алабыз? Ошончо адам жумушсуз калып атпайбы?
Эгерде жакшы идея калктын санына жараша райондорду кошобуз деген жакшы идеяны адаттагыдай Черномордун айткандай хотели как лучше получили как всегда дегендей кетип калсак, албетте анда үнөмдөбөй калышыбыз мүмкүн. Анткени үнөмдөй турган каражат Тэгээ Бакиевдин убагында эле Акылбек Жапаров эсепти берген 260 миллион сом болгону. Ушунча акчаны жоюп ийсек. Бирок зыяны канча экен дале эсептегиш элекпиз. Канча экен?
Мен бир сөз айтып кетейин да, бул жерде макул эмесмин. Сиздер айтып атасыздар, территория мындай андай деп принцип кимге штап беребиз деп. Биз эмне Кыргызстандын 2 миллион карапайым элине штап берип атабызбы? Тентип кетип иштеп атышат. Ошол тентип кеткендердин дагы шарт түзүп бере албай атабыз. Ушул жердеги министрликти талашабыз, ал бул дейбиз. Мына абдан жакшы айтып кетти Алмаз. Швейцарияны карап койгула. 11 министрлик бар. Губернатор, президент деген ар бир кантондук келип туруп бир жылдан иштеп берет. Эч кандай демократиялык мамлекеттин система өзгөрүү башкарылуусун туура кылышыбыз керекпиз. Биз жоопкерчиликти азыр жооп бербей атабыз. Азыр президент дейбиз, өкмөт дейбиз, жогорку кеңеш, сот дейбиз. А бизде канчалык система иштеп атат? 3 бийликтин бутагы эле болот дейбиз. А бизде 5-6 бийликтин бутагы турат. Аны кандай кылып кетебиз? Кандай алып барабыз? Муну жөндөп баарын ордуна алып келиш керек. Биз эч качан коркпош керек, реформага барышыбыз керек. Мына биз айтып атабыз, ушинтип койдук деп атабыз. Мына азыр мугалимдер жок, мугалимдер ишсиз калат деп Аскар Акай мугалим экен, эми окумуштуу экен, ушунча вузду ачып койдук. А биздеги 200 000 студенттин эмне кереги бар? Мына ошол жердеги карапайым эл кыйналып тапкан акчасын баласын окутканга, шаар жашаганга берип атат. А баласы жумушка турабы, турбайбы аны бир кудай билет. А сиз айтып атасыз, эмне 50 000 атка мээр кыскарып кетсе эчтеке болбойт, өзгөрүү болбойт, ал дагы ордун тапсын. Тыңдар иштеп атабы, тың ордун тапсын. Ошондуктан мен айта турган сөзүм, мүмкүнчүлүк берсе мен оюм айтат элем, мен 50% коркпостон туруп бюджетти кыскартат болчумун кызматкерлерге.
Кыскара турганда мен тактап коеюн, 18 000 чиновник бар мамлекеттик жана муниципалдык кызматкердин саны 18 000. Мен комиссияны жетектеп андан кийин жанагы экзамен алуу боюнча эсептеп чыкканбыз. 18 836 болчу.
Ушунча кыскарат дейсизби же?
Жок, жок, ушунча чиновник бар.
Жалпы
Кыргызстан боюнча. Анан эми ошону кыскартып ийгенден утабызбы, утпайбызбы? Утабыз албетте. Бюджет эконом болот. Так? Жакшы. Анан ошого батынуу жөнүндө маселе болуп атат да. Батынабы бийлик? Батынбайбы?
Мен сизге айтып коеюн, 18 000 чиновник деп атасыз. Бул айтканыңыз туура эмес. Бюджет 99% чиновниктерди колдойт. Бюджет. Кайсы жерден көрдүңүз? Ушунча бюджеттен акчаны Кыргызстандын өнүгүүсүнө салабыз дегенди.
Жок, мен
ар бир министрликти бөлүп берип коюп атабыз. Сиз айтып атасыз, аткаминер системасында алып келгенде госчиновник менен мамлекеттик кызматкер менен муниципалдык деп атабыз. А бул жердеги району, мектептин директорлери, жетекчилери. Биз канча мамлекеттик органдарды хозрасчет деп туруп мамлекетке чыгарып койдук. Мына бир эле шартты айтайын. Бишкек шаарында үй курам десеңиз 27 органга барып кагаз алышыңыз керек. Ансыз сиз мамлекеттик бул шаар мэриясы эч качан чечим чыгарбайт. Ошол 29
ал башка маселе.
Сиз айтып туруңуз. Баары бюджеттен кетип атат. Каржыланып аткан нерселерди биз унутпашыбыз керек. Ошонун баардыгын карап чыгып туруп айтышыбыз керек. Негизин айтып көрөлү, эгер 18 000 чиновник болсо сөз жок. Коюп коелу, 18 000 чиновник анда аткарсын, Кыргызстанды башкарсын.
Жок, ал башка маселе. Алардын аткарган иштин сапаты жөнүндө башка маселе.
Алмаз мырза, дагы бир маселе бар да, мынабу реформанын алкагында айыл өкмөттөрдү оптималдаштыруу деген дагы бир талап бар экен, жобо бар экен. Мисалы үчүн жана сиз айтып кеттиңиз, Алмат мырза, бир айыл өкмөттө 1000 адам жашайт экен, бир айыл өкмөттө 40 000 адам жашайт экен. Бир айыл өкмөт райондук центрден, Борбордон 100 км алыста жайгашкан, бир айыл өкмөт болсо бери жакта жакасында
1 км.
Ушундай катыш менен турганда айыл өкмөттөрдү кантип биз оптималдаштырып
жаткан
каражаттарды үнөмдөйбүз?
Абдан болот, анткени мынакей технологиянын заманы келип атат. Бизди каалабайбызбы, каалабайбызбы келип калды, байланыш күчөдү. Илгерки заманда деле Кочкол менен Жумгал, мына мен башкарган Кочкол менен Жумгал бир эле район, Сталин району болчу, Баат менен башка эле келген. Ошол эле каналды, ошол эле мектеп салып келишкен. Анан эми ушул технологиялык заман өскөндө баягы эле аймак, баягы эле эл анан кыскартып койсо болот да чиновниктерди.
Кочкор, Жумгал тоң кылып койсо болобу мисалы үчүн?
Болот албетте, болуп эле келген, башкарып келишкен. Ошо ат менен башка эле ат менен эле каналын казып мектебин салып келишкен.
Өндүрүштү өстүрүп келген.
Өндүрүштү өстүрүп ошол эле салган мектеп, ошол эле
колхоздо.
Анан эми бижемден баягы кошумча ашка жүк башка жүк кылып анан саясий жагдайга жараша чиновниктердин санын көбөйтө алганбыз, ошондон кутула албай атабыз да. Анан эми элдин намысын козгоп кетет да, эзелтеден район болуп келгенбиз. Бизди жоюп ийсе кантебиз дегенден чочоо анан бийлик жанагынкы 20 жылга жылдырып атат да. Мен андан корккон жокмун. Алмай байкем башын чайкап ойлогосуң, кеп ошол жанагы саясий жагдайга жараша болуп атат да булардыкы.
Ошол мына болуптур биз аймактарды бөлдүк, башка болду. Мына бүгүнкү реалдуулукта райондук же областтык жетекчилик бийликтин колунда же бюджети жок, же бийликтин бир макамы да өзүнүн полномочиясы жок да. Ушундай шартта бөлүнүп калсак, аймактарды бир 20га көбөйтсөк, кандай бийлик, кандай каражат керек андай болсо? Анда кайра бюджеттик 3 тепкичке өтүшүбүз керек бенде.
Жок, бюджеттик 2 тепкич менен кала берет. Бул жердеги административдик мүмкүнчүлүк менен бюджеттик башкаруу системасын, бүт дүйнө жүзүндөгү система бар, ошого алайык алып келишибиз керек. Бул жерде биз коркуп атат, шайлоо деген системадан коркпош керек. Президент мурункудай 2 жолу шайлана албайт, 4 жолу. Азыр бир эле мезгилде, бир эле убакка шайланууга 6 жылга укугу бар. Бул кандай шайланат, кандай жогорку кеңеш? Эгер чынын айтканда биз парламенттик мамлекеттик десек, азыркы келе айткан шайлоодо мына социал демократ ал бир партия деп атабыз, ар бир партиянын күчү кетип атат, эл көрүп атат, элдин өңүтүсү өзгөрүп атат. Кандай бизге парламент келет? Эгер парламенттик башкаруу деп биз киргизсек, бул жерде такыр башкача көз караш болуш керек. Мына сизге айтып коеюн, туура кээ бир райондор арылса ракы деп атабыз. Азыр айыл өкмөт справкадан башка эмнени берет? Ар бир айылда ошол айыл башы дегенди коюп атабыз. Эффективдүү. Андан кийин айттык, мына азыр президент баш болуп бардыгыз айттык, биз санариптик башкарууга өтөбүз, санариптик айылга чейин жеткиребиз деп атабыз. Азыр бизде 6 миллион кишибиз болсо, 7 миллион, 8 миллион телефон бар. Кээ бирлерде 2-ден. Ошондо айтканда азыр бүт бардык жагынан жетиштүү болуп калды. Интернет жагынан бардык башкаруу системасы. Илгери өзүңөр билесиңер, ат менен кабар берип, жаманчылык, жакшылыкты мамлекетти башкарып келгенбиз. Ошондуктан азыркы башкаруунун системасын бүт бардыгын жасашыбыз керек. Бизде чынын айтканда мен азыр айтып атам, бул жерде алмаз отурат. Аппараттын көбөйгөнү барган сайын өздөрүн өздөрү иш жаратат дагы көп кагаздарды жаратып атат. Ал кагаздын кереги жок, мамлекет өнүккөн жок. А кагаздыкын карап отурсаң, канча деген кагаздар чыгып атат, канча талаптарды коюлуп атат. Ошондуктан үнүгүнү койсо, түз бойдон коюп, үнүгүү маселесин көтөрүш керек. Бизде чынын айтканда мына инвестиция деп ал бул деп атабыз. Мына Кыргызстандагы эмне керек бизде? Мүмкүнчүлүгү бар инженерлерибиз бар мыкты азырынча. Кетип калды эки толугу менен. Мыкты окумуштууларыбыз бар азыркы өнүгүүгө. Мамлекеттик ресурстарыбыз бар, жер байлыктарыбыз бар, суу бар, энергетика бар. Эмне үчүн өнүкпөйбүз? Бир эле нерсени айтып коеюн, Белоруссияны. 1% энергоносители менен камсыз болгон. 99% көз каранды. Эми Белоруссиянын өнүккөнүн бир көрүп койгула. Анын экинчи жагын айтып коесуз. Эң темир металлоемкий производство. 1 килограмм темир чыгарбайт. Эң металлоемкий производствону Беларусь чыгарып атат. Ошондуктан даже Путин айтып кетти. Качан россиялыктар жок дегенде бир альтернатива Беларуска трактор чыгара алабыз деген сөздү айтты. Ошондуктан бул жердеги нерсени биздеги болуп иштеп аткандарды ушунчалык балдар жетишип чет мамлекетке барып бардыгы келип атат. Ошондуктан бир нерсени айтып коеюн, биздин бюджетибиз 2 миллиард деп атабыз. Анын дагы 20%, 25% дефицит менен кабыл алабыз. Экинчи жагынан 2 миллиарддан ашык акча келип атат деп атабыз. Банк аркылуу, трудовой миграциядан иштеп жүргөндөрдөн сырттагы. Андан тышкары бизде айтып калганда мен баардык ошон үчүн туугандар биздин эми өлгөндөр районуна болом көп барышат. Айтканда айтышат, биз азыр чоңураак акча жөнөткөндү тартынабыз дейт. Себеп дегенде банк берип койсо, эртеге бизди карактайт дейт. Бул жака берип койсок, кээ бир ата энебизге бүгүн акча жок, эртеси кел дегенде жолдон алып барайтканда болуп кетти дейт. Чоң акчаны тойго, үй курганга, машина алганга чөнтөгүбүздө алып киребиз дейт. Ошондуктан бул жердин туура түшүнүш керек. Бизге чет мамлекеттен келип аткан эмес, ошол иште жүргөн, сыртта жүргөн миграция болбосо биздин акыбалыбыз кандай болот эле? Бюджеттин 2 миллиард деп карап атабыз доллардын, социалдыкка карап көрсөңөр күл көңүр келет. Ошондуктан бул жердеги нерсенин мен чынын айтканда коркпостон туруп реформага барышыбыз керек. Эми мен айткандай мүмкүн айтып атканым жанагы атка минер, башка хозрасчетный органдардагылар кыскараттыр. Эми биз элге толук жумуш бере албай аткандай мындан коркпош керек.
Алмаз мырза, мына Кыргызстанда канткенде кандай саясат жасаганда бир натыйжалуу бир мамлекеттик башкарууга өтөбүз? Азыркы бийлик кандай аракеттерди, кандай саясат жасаш керек деп ойлойсуз?
Кыска эле жооп берейин.
Кыска эле
жоопкерчиликтүү жоопкерчиликтүү стратегиялык саясат кылганда анда оңолобуз. Анан эки гана жолу бар да саясатта. Пассивдүү, реактивдүү саясат бар. Публичный мында эл бирдеме деп койсо ошого жараша аракет кыла бериш мүмкүн да, кылымыш болушу мүмкүн. Анан превентивный деп коет, алдын ала көрө билген саясат. Ушу алдын ала көрө билген саясат бизде жетишпей келатат да. Биз бир окуя чыга калса, анан ошого жооп кылымыш болобуз да. Мына ошол жолу. Алдын ала болжоп келечекке багытталган саясат
болот. Убактыбыз жетишпей калды. Бул маселе биздин радиодо дагы бул талкуулап дагы кайрылып турмакчыбыз. Урматтуу радио каармандары, бүгүн биз Кыргызстандагы аймактык административдик реформанын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс төрагасы Алмамбет Матубраимов жана мамлекеттик башкаруу маселелери боюнча эксперт Алмаз Кулматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орумбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфирде жаңырган баардык талкуулар, макала, баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Азаттык .org дарегибиз. Мындан тышкары бизди баардык социалдык түйүндөрдөн дагы таап уксаңыздар, көрсөңүздөр болот. Ушуну менен 8-9 январдагы эртең мененки эфирибиздин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым.